нашій студії. Новий гість і нова тема. До нас прийшов кандидат юридичних наук, фахівець з міжнародного права Антон Короневич. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми будемо коментувати перебіг слухань у Гаагському міжнародному кримінальному суді, де слухається справа України проти Росії. Вчора був перший день слухань. Отже, наразі, що ми можемо констатувати з того, що ми бачили вчора? Вчора, в принципі, безпрецедентне саме по собі слухання, так, для України, але і безпрецедентна відеотрансляція в інтернеті і на каналах українських, тобто ЗМІ українські цьому питанню уваги приділили достатньо багато.
Ну, по-перше, слід відзначити, що слухання справи відбувається у міжнародному суді ООН. Так сталося, що у Гаазі знаходяться декілька міжнародних судових установ. Міжнародний кримінальний суд тут сьогодні значення не має. Ми говоримо про міжнародний суд ООН, де слухаються справи держава проти держави. І дійсно, вчора був, по суті, історичний день, тому що перша Україна в ролі позивача виступала у міжнародному суді ООН, стверджуючи, що інша держава-член ООН, більше того, постійний член Ради безпеки, порушує міжнародне право і порушує дві основоположні міжнародні конвенції, які є загальновизнаними, загальноприйнятими більшістю держав світу на сьогодні. Звісно, скажімо так, увага громадськості і ЗМІ – це дуже приємно, хоча, знову ж таки, для міжнародного співтовариства це не новина. В більшості судових установ ви знайдете онлайн-трансляції на їх же інтернет-сайтах. Але, безумовно, це приємно, що українське громадянське суспільство турбується про це. І, власне кажучи, ну вчора був логічний виток розвитку подій. Україна, подавши позовну заяву проти Російської Федерації, попросила Міжнародний суд ООН призначити тимчасові заходи. Це такі собі заходи забезпечення позову, які держава-позивач просить суд встановити до винесення рішення по суті, для того, щоб держава-відповідач не порушувала відповідно певні права і обов'язки свої.
А що це, пане Антоне, от до сих пір я не можу зрозуміти оці тимчасові заходи, що коли було на рівні інформації про подання позову.
Це можна зрозуміти, якщо йдеться про людину, а не про країну, так? Людину так можна посадити за грати, а що з країною можна зробити?
Так, країну ви за грати не посадите. Тут йдеться про те, що Міжнародний суд ООН приймає, скажімо так, робоче рішення про те, що держава-відповідач повинна утриматися від певних дій до того часу, допоки справа не буде вирішена по суті. І насправді, якщо подивитися на ті тимчасові заходи, які Україна просить Міжнародний суд прийняти, то вони, власне, дуже схожі на позов по суті. Перестати фінансувати так звані ДНР, ЛНР і інші сепаратистські групи, наприклад, як так звані харківські партизани. Там. Перестати порушувати права кримських татар у Криму. Тобто, насправді, і наше прохання, позов про тимчасові заходи, і наш позов по суті, вони дуже схожі. Але з іншого боку, ця позиція України зрозуміла, тому що ну порушення вже мають місце 3 роки підряд. І, звичайно, що якщо ця справа слухатиметься по суті, вона слухатиметься ну роки 4, 5, 6, і безумовно, якщо не подати таке прохання про тимчасові заходи, то можна тоді стверджувати, що Україна не здійснила дій, щоб тимчасово припинити оцю діяльність у Криму та на Донбасі. Тобто, ну, це логічна позиція держави-позивача.
Але як зможе суд ООН змусити Росію до таких заходів? Це ж,
це дуже важке питання, шановні колеги. Справа в тому, що, безумовно, рішення Міжнародного суду ООН є юридично обов'язковими для держав сторін у спорі, і держави сторін у спорі зобов'язані його виконувати. А інша річ, що за рішеннями Міжнародного суду ООН і за їх виконаннями слідкує Рада безпеки ООН. Хто у нас постійний член Ради безпеки ООН, так? Тому, відповідно, звичайно, тут можуть бути певні інсинуації з боку Російської Федерації, ствердження неправомірності такого судового рішення і, відповідно, його невиконання. Але навіть якщо Російська Федерація поводе себе таким чином, то це дасть змогу, ви знаєте, остаточно говорити про перетворення Російської Федерації у недоговороздатну державу, у державу, яка не виконує навіть рішення найголовнішого судового органу світу. І насправді це може бути підставою для нового етапу у санкціях на Російську Федерацію, набагато більш серйозних, ніж були покладені донині. Насправді, все, що ми маємо сьогодні, ми маємо з дуже, скажімо так, ключової проблеми. Постійний член Ради безпеки ООН порушує міжнародне право так, як його не порушував вже давно ніхто. І міжнародне співтовариство не знає, що з цим робити. Тому що Раду безпеки ООН реформувати не готові, а всі інші механізми, відповідно, заблоковані. Але це не означає, що нічого не треба робити. І, безумовно, рішення Міжнародного суду про те, що Російська Федерація щось має робити, буде в будь-якому разі на користь Україні.
Як взагалі ви оцінюєте виступ Олени Зеркаль та заступника міністра закордонних справ і юридичних партнерів, крім тої, скажімо так, дозволю собі, правдивих таких дуже потужних меседжів, та є певні відсилки до фактів, певні цифри. Яку роль взагалі оці виступи зараз грають у нашій лінії обвинувачення?
Ну, тут, скоріше, не лінія обвинувачення, а лінія аргументації держави-позивача, бо, знову ж таки, це не кримінальний процес. Ну, мені здається, що все логічно вибудовано. Тобто, пані Зеркаль представила загальну позицію української сторони, а потім до справи взялися юристи. Мені сподобалися певні речі, наприклад, те, що українська сторона показала, скажімо так, факти української сторони спроби провести переговори з Російською Федерацією. Там близько 40, здається, спроб, і Україна навела цю інформацію суду. Це буде важливо для визначення, чи має суд юрисдикцію слухати цю справу. Мені сподобалося те, що представник України сказав про те, що на Донбасі ми повинні розрізняти збройний конфлікт і його наслідки, зокрема, на жаль, воєнні злочини і тероризм. Це дуже важливо, тому що, відповідно, не все те, що відбувається на Донбасі, це тероризм, це війна, це збройний конфлікт, але окремі випадки можуть бути кваліфіковані як терористичні акти. Тобто це дуже добре, що вже зараз на першому слуханні Україна не каже, що все, що на Донбасі, це тероризм, тому що це не так, але що є окремі випадки, які підпадають під цю категорію понять. Тобто, ну, насправді, поки що все логічно, будемо чекати розвитку подій, буде непросто. Тому що, звісно, Російська Федерація стверджуватиме, що ніякого тероризму на Донбасі нема, що це громадянська війна між Україною і самопровозглашеними республіками, так? І, звісно, Російська Федерація стверджуватиме, що у Криму немає ніяких порушень проти національних етнічних груп.
Як довго можуть тривати слухання в суді ООН?
Ну, ви знаєте, це питання може не дуже чітке, тому що тут треба розбивати слухання на декілька категорій. Сьогодні ми говоримо про те, що до 9 березня у нас є слухання щодо встановлення тимчасових заходів. Тобто, по суті, засобів забезпечення позову. Після того, як 9 числа ці слухання закриються, напевно, впродовж декількох місяців ми можемо говорити про те, що Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо того, чи накладати такі тимчасові заходи, чи ні. Потім, очевидно, матиме місце юрисдикційна частина, тобто Міжнародний суд ООН вирішуватиме, чи має він юрисдикцію. Україна стверджуватиме, що так, що Україна хотіла вирішити спір в політичній площині, не вийшло. Російська Федерація стверджуватиме, що Україна не використала всіх політичних засобів вирішення спору, тому Міжнародний суд ООН ще не на часі. І вже потім, після юрисдикційної частини, вже буде, власне, вирішення справи по суті. Ну, оце все, це декілька років точно.
До речі, там аналізуємо виступ представників України, і сьогодні буде виступ представників Росії. Це, очевидно, теж будуть люди від Міністерства закордонних справ і якісь юристи. От у нас теж, так, була і компанія юридична та партнери, які представляють інтереси України. Які аргументи, на вашу думку, буде Росія використовувати? І, до речі, з приводу юристів, що за юристи, можливо, є якась інформація?
Ну, справа в тому, що російська сторона веде себе досить закрито, що логічно для відповідача, але ми маємо політичну позицію Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яка була висвітлена, як тільки Україна подала цей позов. І, власне кажучи, мені здається, що лінія поведінки Росії буде наступна. По-перше, це те, що ні про які порушення Російської Федерації мова тут не йде, що цей спір, вибачте, надуманий, і що, власне, предмету спору нема, тому що Російська Федерація – це держава-миротворець, це держава-спостерігач при мінських домовленостях, це держава, яка хоче реінтеграції Донбасу в Україну, і це держава, яка просто переживає за рускоговорящих і рускомисліщих людей, які живуть на території України. Це держава, яка їм допомагає. Тобто ніякого тероризму на Донбасі не відбувається, відбувається громадянська війна, ну і ті смерті цивільного населення, це просто так випадково трапляється під час війни.
Крім цієї брехні, та
щодо Криму, мені здається, що щодо Криму, мені дуже цікаво послухати, що вони будуть говорити про те, як, чому Крим російський, чи будуть вони піднімати це питання. Але щодо Криму, їхня, мені здається, лінія поведінки базуватиметься на тому, що порушень в Криму, порушень конвенції, по якій Україна подала позов, немає. Тобто расової дискримінації проти окремої національної етнічної групи нема, бо кримські татари сидять у кримській владі, кримські татари ходять до кримсько-татарської школи, там мова дозволена, мечеть працює, Керембірлії зареєстрована. Там, да? Тобто таким чином мені здається, що вони стверджуватимуть, що немає ніяких порушень проти національної етнічної групи. Ну і остання річ, вони, мені здається, що не знаючи сьогодні, але все-таки оспорюватимуть юрисдикцію Міжнародного суду, говорячи про те, що, скажімо так, дві конвенції, по яких Україна подала позов, передбачають те, що позов до Міжнародного суду – це остання ланка. Що до цього треба пройти ланку переговорів, можливо, створити арбітраж. І от Російська Федерація стверджуватиме, що Україна недобросовісно підійшла до цих питань і не намагалася з ними нормальним чином домовитися, і тому ті перші ланки не були пройдені, і тому Міжнародний суд, напевно, справу не повинен слухати. Ну, це так, здогадки, але здається, що з цього можемо почути сьогодні.
Скажіть, а от такий момент, чи будуть взяті до уваги в суді ООН резолюції, які були винесені Радою безпеки ООН по українським питанням?
Так, будуть взяті до уваги, тому що, ну, Міжнародний суд ООН розуміє, що Рада безпеки – це головний орган, який слідкує за миром і безпекою людства. Тобто так, резолюції Ради безпеки по Україні, як ми знаємо, не так багато, тому що багато з них були заблоковані відомо ким, але та сама резолюція про підтримку мінських домовленостей, яка є в силі, 2202 Ради безпеки ООН, вони будуть братися до уваги не як основне джерело, тому що основне джерело – це дві конвенції, по яким Україна подає позов, і саме ці дві конвенції стануть головним питанням і порушення щодо цих конвенцій. Але так, по суті, Міжнародний суд ООН, я думаю, якщо він буде розглядати справу по суті вже, він буде брати до уваги все, але, звичайно, різні джерела матимуть для нього різну вагу.
До речі, йдеться так само в нашому позові про компенсацію. Чи можемо говорити ми про якісь цифри і в який спосіб може бути стягнена ця компенсація?
Ну, те, що ми говоримо про компенсацію, логічно, тому що, очевидно, ми ведемо мову і про моральну, і про матеріальну шкоду. Тобто компенсацію постраждалим від порушень прав людини в Криму та на Донбасі. Ну, очевидно, це цифри, які нараховуються мільйонами доларів чи євро. Інша справа, як здійснити так, щоб Російська Федерація виконала ці рішення, якщо вони будуть. Насправді, мені здається, що це логічно просити про компенсацію. Зараз головне, щоб Міжнародний суд ООН встановив тимчасові заходи і вирішив, що він має юрисдикцію розглядати справу по суті. Якщо він це вирішить, от тоді ці всі питання і підніматимуться. Зараз буде дуже важка робота для України у Міжнародному суді.
Мені цікаво ще з приводу прецедентів. Чи були позови саме про порушення конвенцій міжнародних? Не знаю, чи таких самих, про які зараз Україна говорить, чи якихось інших, які були там, власне, результати?
Ви знаєте, насправді, ну, прецеденти були. Я сподіваюся, що це не говорить про те, що наше рішення по нашій справі буде таким самим. Наприклад, була дуже відома справа, коли Міжнародний суд ООН розглядав справу щодо бомбардування НАТО території Сербії, тоді ще Югославії. І він просто вирішив, що він не має юрисдикції розглядати цю справу. І багатьма дослідниками це розглядалося як, по суті, уникнення відповідальності і відхід від бажання просто розглядати справу по суті. Нещодавно була справа Грузія проти Росії. Грузія звинувачувала Росію у порушенні теж міжнародної конвенції, яка передбачала обов'язкову юрисдикцію Міжнародного суду ООН. Міжнародний суд ООН вирішив, що він не має юрисдикції слухати цю справу. Тобто, насправді, ну, такий крок Міжнародного суду ООН, ну, теоретично можливий. Можливо, що він визнає, що він не має підстав слухати цю справу. Знову ж таки, ми, як українські експерти громадянського суспільства, ми, на жаль, не бачимо у площині відкритому доступі всіх тих спроб переговорів. Цього немає, це не відкрита інформація, нам важко оцінити це все. Але ми сподіваємося, що 3 роки йде війна, збройний конфлікт, 3 роки відбувається окупація Криму, і Міжнародний суд ООН, як юридично відповідальний орган, не вчинить таких дій і стане розглядати цю справу по суті.
А от взагалі, наскільки у рішеннях суду ООН присутній політичний компонент? Наскільки часто рішення, які виносить цей орган, можна трактувати як політичну кон'юнктуру?
Ви знаєте, рідко. Рідко, тому що все-таки в свідомості юристів-міжнародників і міжнародного співтовариства, Міжнародний суд ООН – це головний судовий орган світу. І його дуже рідко звинувачують у якихось політичних інсинуаціях чи політичних підставах для своїх рішень. Тому я би цього не боявся, я би не говорив про якусь там глобальну зраду, політичну доцільність його приймати рішення на боці Російської Федерації. Ну, суддя від Російської Федерації, звісно, проголосує проти завжди, і це зрозуміло, хоча він там діє в індивідуальній якості. Але в цілому, крім нього, є ще 14 суддів, тому, ну, власне, я думаю, що тут політичних ніяких аспектів, окрім цього юрисдикційного, ну, я сподіваюся, що не буде, і все буде...
До речі, від яких країн є судді в судді ООН?
Від різноманітних. Там судді, власне кажучи, представляють всі регіони світу. Там, скажімо так, рівноцінний, рівномірний географічний поділ. Але там є таке написане правило, яке не записано ні в статуті ООН, ні в статуті Міжнародного суду, що постійні члени Ради безпеки ООН, ці 5 держав, які мають найбільше прав за інших, на жаль, вони постійно мають свого суддю. Тобто Російська Федерація постійно все життя має свого суддю в Міжнародному суді. Він так само має США, Китайська Народна Республіка, Франція, Велика Британія. Але там також є судді, ну, реально з усіх регіонів світу. І є навіть судді, які вчилися у нас в Києві в університеті Шевченка. Я ні на що не натякаю, але я скоріше кажу про те, що українські юристи-міжнародники, напевно, теж могли би долучитися до представлення позиції України, оскільки, ну, якщо вони навчили судді Міжнародного суду ООН, то, очевидно, вони чогось варті.
А от, до речі, про те, чи буде російський суддя задіяний в цій справі. Це ж явний конфлікт інтересів.
Ну, він може бути задіяний, але може виникати питання про відвід судді. І, ну, тобто, це питання вирішуватиметься пізніше. Те, що ми сьогодні слухаємо, ці 4 дні, вони до цього не мають відношення. І це питання про тимчасові заходи. Потім Україна може стверджувати, що російський суддя не може слухати цю справу, або ж Україна може пропонувати, що якщо російський суддя є у суддівській панелі колегії, то Україна може призначити суддю ад-хок, тобто додаткового суддю, який буде суддею тільки для цієї справи. Ну, насправді, проблема російського судді – це не проблема, якщо вибудувати правильно свою юридичну позицію і правильно її аргументувати. Один суддя – це один суддя, він не може вплинути на рішення кворуму.
І, до речі, вже, я знаю, ми намагалися з'ясувати, що після оцих 4 днів слухань, яка далі приблизно процедура, ну, протривалість, я так розумію, всі кажуть, що це кілька років, як мінімум, та ж?
Це кілька років, якщо справа слухатиметься по суті. Рішення про тимчасові заходи, ну, можливі через декілька місяців. Тобто суд проаналізує всі письмові докази, суд проаналізує ці от дебати, які у нас відбуваються ці 4 дні. І рішення про тимчасові заходи він може прийняти реально через декілька місяців. Потім, очевидно, буде юрисдикційна частина, тобто вирішення того, чи має суд юрисдикцію слухати цю справу по суті. І потім вже справа по суті. От якщо це все ми матимемо, то, ну, це реально років 4-5 та навіть більше. Тобто, на жаль, міжнародне правосуддя, воно не дуже швидке.
Але строку давності подібні порушення міжнародних конвенцій, очевидно ж, не мають.
Ну, тут я би не говорив про строк давності, я би говорив про те, що Україна вже подала позов. Про порушення, які... Розумієте, це не строк давності. Україна подала позов щодо порушень Російської Федерації, які виникли, коли Російська Федерація була учасником цих конвенцій. Це найголовніше. Якби ми говорили про порушення, які відбулися до набрання чинності цими конвенціями, це було б питання дискусійне. Так, тут питання щодо часового проміжку, воно не поставатиме 100%.
Почули вас. Дякуємо, пане Антоне. Нагадуємо, що Антон Корневич, юрист-міжнародник в студії «Ранкової хвилі».